Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit ca de fiecare dată să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Nu mai este niciun secret, îmi plac poveștile de viață și credință și atunci când le găsesc, fac în așa fel încât să le aduc aici în studio pentru dumneavoastră. În urmă cu 2 săptămâni mă aflam în jurul Făgărașului și căutam să văd ce aș putea să vizitez și ce face un om când nu are prea multe informații, intră pe internet, dă pe Google căutare, obiective turistice, iar în primele poziții am găsit ceva interesant. La Vâltori, în jurul Făgărașului, mai exact în localitatea Lisa, e bine, acolo se află o familie frumoasă care spune o poveste pe 7 generații despre lână, așa cum lână este de la oaie până la cerga mițoasă. În studio alături de mine se află doar 4 generații, însă avem și materiale și dialog astfel încât această poveste să prindă acel contur frumos. Îmi plac oamenii frumoși și îmi plac oamenii care exprimă credința frumos. Așadar, iată-le, ele sunt invitatele mele, doamna Angelica Lungociu, alături de mama dumneavoastră, Maria Greavu, de acolo, de la familia Greavu se trage această poveste. Lângă aceste 2 minunate doamne și invitate se află cea mai mică, cea care face practic parte din ultima generație, este nepoata și strănepoata, o cheamă Natalia. Iar lângă Natalia se află mama ei, care se numește Camelia și este, să spunem, nora doamnei Angelica. Pe parcursul emisiunii, desigur, ne vom familiariza cu numele și pozițiile în această familie. Bine ați venit la Jurnal de Credință!
Mulțumim! Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Cum este să știi că vrei să transmiți nu doar credința, ci și tradiția aceasta a unei familii? Spuneam că povestea dumneavoastră este despre lână, despre cum vine ea așa de la oaie și se transformă în cergile mițoase, care deja au popularitate în România.
Este impresionant. Pentru noi este ceva inedit să prezentăm o asociere a credinței și a tradiției care merg mână în mână și ne reprezintă în viața de fiecare zi, în activitatea noastră zilnică.
De câți ani faceți această lucrare a transformării lânii de la oaie în cerga mițoasă și nu numai pentru că eu am fost acolo la dumneavoastră și am plecat cu un cadou. Iată, asta este așa de... Eu îl folosesc la mașină deja. Da? Nu știu dacă... Da, pe fotoliu, pe mașină, pe un scaun. Da? Și dumneavoastră faceți lucrul acesta.
Da, da.
Cât timp voia să faceți o asemenea minunăție?
Într-o seară o fac. Dacă am firele pregătite, o croșetez.
O croșetați într-o seară, însă până să ajungeți la croșetat...
Câte trebuie sunt pregătite firele și vopsite și aranjate.
Scumpa mea, cum e când bunii și străbunii lucrează? Tu ce faci? Le ajuți în vreun fel?
Mă uit.
Tu stai și te uiți. Iar mami ce face? Care este activitatea principală a mamei în această lucrare?
Mami mă ajută să învăț.
Mami, te ajută să înveți. Mami, te rog să ne ajut să ne... și să te plasezi în această poveste. Ca noră ești în casa aceasta. Cum te regăsești în activitatea de bază acestei familii?
De la început m-au primit foarte bine. Ca familie au fost deosebiți pentru mine în modul lor de acceptare. Suntem oameni cu... fiecare cu plusurile lui sau minusurile lui, dar locuim foarte frumos împreună.
Locuiți împreună și transmiteți și,
exact,
o da, poveste.
Și, da, mi-a plăcut foarte mult partea aceasta turistică, de a vorbi cu oamenii care vin. de a le transmite ceva și de a le arăta tradiția.
Pentru că La Vâltori nu este doar o poveste de familie, este chiar un muzeu acreditat.
Da,
deci putem spune lucrul acesta. În urmă cu 5 ani, o echipă de la Speranța s-a aflat în vizită la dumneavoastră și am realizat la vremea aceea o emisiune care a însumat o serie de experiențe. Din această emisiune, pentru emisiunea de în seara aceasta, am extras câteva lucruri care ne vor ajuta să înțelegem mai ușor această poveste. Haideți să urmărim primul material al emisiunii. Vom vedea în debutul materialului pe domnul Greavu, cel care ne povestește cum a început această poveste care se scrie, iată, pe 7 generații.
Țara Făgărașului se întinde de la munții Făgărașului la Olt și dincolo de el. Cele peste 60 de sate, răsfirate în jurul cetății Făgărașului, dezvăluie peisaje fabuloase, țesături autentice, arhitectură și oameni deosebiți. Multe tradiții păstrate încă cu sfințenie și o bucătărie gustoasă, plină de arome și povești. De la Sâmbăta de Sus, coborând spre sud, se ajunge în Lisa, un sat mai retras parcă decât celelalte sate, cu casele mult mai răsfirate. Un colț de lume. Lisa este locul din care vine binecunoscutul Octavian Paler. Chiar înainte de a intra în sat, suntem invitați să trecem pe la Vâltori, locul în care poți vedea cum ia naștere celebra cergă mițoasă. Procedeul, pe cât de ingenios, pe atât de complex, este o invenție ce datează de peste 1000 de ani, de pe vremea dacilor. Iar domeniul lui Viorel Greavu, pentru că despre acesta vorbim, datează de peste 165 de ani, când strămoșii săi au făcut aici prima vâltoare. Pornim pe urmele succesului unei familii ajunsă deja la a cincea generație, care a împletit într-un mod admirabil hărnicia cu credința.
Ne aflăm în comuna Lisa, la poalele munților Făgărașului. În zona noastră, toate satele din prejur sunt așezate pe un curs de apă. Fiecare are cursul ei de apă. Fiecare are râul ei și acolo e. Începe de pe la Sebeș, vine pe la Recea, pe la Gura Văie, pe la Lisa, pe la Sâmbăta, la Trăguș, la Viștea. Deci o mulțime de sate pe o mulțime de râuri care se varsă în râul Olt. Și aici se află comuna Lisa, un sat care datează de prin anul 1200-1300 de ani, la anii 1300. Și aici s-au așezat bătrânii și s-au format comuna Lisa, printre care și strămoșul nostru îl chema Gheorghe Greavu. Gheorghe Greavu s-a așezat în acest loc, în comuna Lisa, unde a bătut primul țăruș la Vâltori.
Viorel Greavu are aproape 80 de ani. L-am rugat să ne vorbească despre istoria locului.
Aceste Vâltori datează de pe anul 1840-1850. Nu avem exact date de atunci, dar avem date de la bunicul meu. El s-a născut în 1862. Și a lucrat în continuu la aceste Vâltori, printre care am ajuns și eu prin 1940, am lucrat cu bunicul, pe urmă am mai lucrat cu taică-miu și așa s-a dus tradiția aceasta cu lâna cu vâltorile până în ziua de astăzi, care ne gândim să rămână urmași și după noi, să ducă tradiția mai departe.
Istoria succesului se scrie cu dăruire și pasiune. Oamenii locului numit La Vâltori au trăit mereu aproape de Dumnezeu.
Taică-m eu s-a născut în 1902. A lucrat cu părinții aici, tot la meseria de vâltorari, și lucra la această meserie cu multă dragoste. Pe urmă, era și un fel de om, așa, îi plăcea credința în Dumnezeu. Și se ducea des la biserică și mergea lângă preot, era mâna dreaptă a preotului, îi dădea să se îmbrace cu odăjdile lui, îi ajuta acolo în altar, îi dădea la mână ce avea lipsă, ce îi cerea. Și a ajuns să citească în Biblie, în altar acolo. Când avea timp liber, citea acolo. Și a început să vadă că parcă scrie ceva ce nu facem noi. Și a zis, părinte, uite cum scrie aici. Noi de ce nu facem cum scrie aici? Dar el, preotul, mă, băiete, de ce? Tu nu știi, mă, tu nu înțelegi cum merge biserica. Asta nu-i pentru tine. Și nu i-a mai dat voie să citească. Și el de atunci a văzut că ziua de odihnă nu este duminica, recomandată în Sfânta Scriptură, ci e sâmbăta. A căutat împrejurim, mai erau niște familii, mai erau adunare, mai către Făgăraș, și s-a dus acolo. S-a dus în prima zi, acolo de sâmbătă, când a văzut ce se întâmplă și a auzit predica și ăla, el avea și tabatiere și își făcea țigări și fuma. Când a văzut ce se spune acolo și cuvântul Dumnezeu și cum se sărbează ziua de sâmbătă, când a plecat, o aruncat abatierea de la el și nu n-a mai vrut să mai continue și s-a gândit să meargă mai departe, să înțeleagă cuvântul Dumnezeu și să-l pui și în practică. Și așa a mers, că în anul, prin 1920, a cerut botezul. Și s-a botezat în 17 decembrie în râul Lisa, în râul comunei Lisa. A venit mulți oameni și au văzut, că ei n-au mai văzut așa ceva. Și a continuat în credință, în familie, că s-a căsătorit cu o soră, cu o fată tot adventistă, care este, a fost mama noastră, și s-a format familia noastră greavă aici la Vâltoare. Am fost 4 frați, 3 băieți și o fată, toți în credință. 2 au decedat, 2 frați mai mari ai mei, tot în credință, noi ne aflăm în credință și ne gândim să putem ajunge ținta cea mult dorită, ținta mântuirii.
Suntem la începutul acestei povești pe care am ascultat-o așa din transmisă de către domnul Viorel Greavu. Au trecut de la această înregistrare ceva timp, așa cum spuneam, 5 ani și starea lui de sănătate s-a modificat. Însă încă aceste cuvinte reprezintă cheia a întregii povești. Ei bine, aici în studio se află, spuneam, 4 generații și dacă ați văzut, apare ca și când o discrepanță. Eu am spus că este o poveste de 7 generații. Haideți să vedem, doamna Maria, de ce colega mea a spus doar 5 generații. Am greșit noi sau nu?
Păi, poate s-o greșit atunci, dar Angelica e generația 5-a și fetița asta, Natalia, Camelia e a 6-a și ea e a 7-a.
Da, așa da. Că n-a fost o greșeală. Da. Nu s-au luat în considerare câteva...
Da, pe cele dinainte.
Da. Da, de fapt nici nu mai contează lucrul acesta, ci contează faptul că ați reușit și reușiți să păstrați această misiune, tradiție de viață și credință. Cum vă simțiți când vă uitați într-o parte și în alta și vă vedeți fica, vă vedeți nepoata, strănepoata, vă vedeți familia dragă reunită sub același brand, cum se numește acum, La Vâltori?
Suntem foarte mulțumiți și mulțumim lui Dumnezeu că numai cu ajutorul lui am putut să răzbim, deși am trecut și noi prin greutăți, cum sunt toți oamenii din lumea aceasta, dar mulțumim lui Dumnezeu că am fost conduși de El și nu ne-am dus nici într-o parte, nici într-alta, ci am mers înainte și am rugat pe Domnul prin rugăciune și ca să ne ajute și să nu ne părăsească, fiindcă erau destule greutăți, să știți, pe timpul comuniștilor, liniștea și pacea de acum nu a fost, de când știu eu. Pe timpul comuniștilor eram foarte criticați și foarte vroiau cu orice chip să ne scoată de acolo. S-a hotărât ca să ne scoată, ne-a dat hârtie că în 91 să părăsim locul, că să-l redea agriculturii. Și atunci ne-am făcut rugăciune și ne-am rugat cu bărbatul meu și am zis că nu se poate. Bărbatul meu a zis că, dragă, eu așa cred că Domnul nu va lăsa ca să vie 91 și ei să ne scoată din casă.
Și iată că nu v-au scos din casă, da. Iar astăzi sunteți un adevărat muzeu acreditat și în momentul în care intri și dai căutare obiective turistice zona Făgăraș, în primele poziții vă aflați dumneavoastră. Da. Și aici trebuie să fie o poveste, căci, iată, în comunism, așa cum spunea, mama dumneavoastră a fost foarte greu, dar mai bine povestiți-ne.
Da, mama a anticipat ceva. În perioada adolescenței chiar am primit de la sistematizare o adresă prin care ni se comunica faptul că noi trebuie să ne integrăm în vatra satului, să redăm terenul agriculturii. Au fost clipe mai grele pentru noi. Tata știu că se ruga foarte mult, îi plăcea și să studieze și în urma multor nopți nedormite a constatat, spune el la un moment dat, să știți că acest comunism va trebui să plece. Va veni și un timp mai bun. Ceea ce s-a și întâmplat. În 89 știm ce s-a întâmplat, cum s-a schimbat în România. După 10 ani de la acea dată, o echipă de la Consiliul Județean Brașov, la sugestia doamnei Ligia Fulga, ne-au vizitat și ne-au făcut o propunere. Dacă dorim să se restaureze această tradiție a noastră, care era evident că după Revoluție începea să meargă într-un trend descendent, să dispară până la urmă, după cum se schimbaseră lucrurile în țara noastră. Interesul oamenilor de a-și prelucra lâna scădea pe an ce trece și dacă au venit și ne-au făcut această propunere, am stat, am analizat și am zis nu ar fi rău, nu ne-a trecut prin minte, nu ne-am dorit așa ceva și chiar am fost surprinși, dar am avut și noi o propunerea noastră sau o doleanță, dacă ne-o respectă, putem să batem palma, să zicem așa.
Adică să deveniți muzeu.
Să deveniți muzeu, exact.
Să deveniți muzeu. Ia să vedem care a fost condiționarea.
Dacă pe timpul lucrărilor ce aveau să se efectueze și după aceea ne vor respecta ziua de odihnă la care noi ținem
sâmbăta. Păi, ca și muzeu, sâmbăta ar fi putut fi deschis și ar fi putut aduce foarte mulți turiști.
Exact, exact. Și-au dat seama, am fost invitați la Consiliul Județean, am fost eu cu soțul și tata, să discutăm această problemă, să facem un contract și acolo erau adunați mai mulți consilieri. La un moment dat, un domn mai în vârstă privește spre noi și zice: știu eu cum e cu sabatul, haideți să mergem înainte, că veți fi lăsați să îl respectați.
Și asta a fost un semn.
A fost un semn. Și au spus tot ei, noi facem treaba asta și ne implicăm, însă avem nevoie de niște acte legale ca să putem colabora. Da, zic, în condițiile în care un titlu de proprietate foarte greu la vremea aceea și chiar și astăzi nu e chiar așa ușor de dobândit, zic, nu știu cum se poate, dar ei spun la un moment dat, convocăm pe primarul și să veniți cu el la Brașov și veți primi un titlu de proprietate. Atunci nu știu cât de bine am realizat ce minuni face Dumnezeu și cum aranjează lucrurile în viața noastră. Dar privind în urmă, după un anume timp, zic, Doamne, când la un moment dat în viața noastră ne-au pus pe
lista de demolare.
De demolare,
după, de anihilare.
După mai bine de 10 ani, ne cheamă să ne
conservăm tradițiile și credința.
Să ne transforme în muzeu, zic, oare nu poate fi o întâmplare, nu poate fi o coincidență, este lucrarea lui Dumnezeu, este mâna lui.
Cu siguranță. Doamna Maria, toate mașinăriile acestea care o să le vedem, că avem un al doilea material, sunt multe, e un proces acolo tehnologic. Toate aceste mașini v-au aparținut dintotdeauna. Care este povestea lor?
Da, astea le-a făcut socrul meu, parte din ele, dar cu bărbatul meu la un loc și ar trebui ca să le mai reînnoiască, bineînțeles, lemnul s-a stricat, tot trebuie să facă, și el a învățat de la tata lui toată tehnologia asta care
trebuie. Toată tehnologia.
Da.
Și dumneavoastră ați fost alături. La război.
Eu am fost lângă el și l-am încurajat, cum s-ar zice, ca să facem și el a fost atâta de, cum a avut un frate, dar ăla nu era așa de baș, cum zicem noi, ca el. El și atunci părinții au găsit să-l ție pe el, că se descurcă cu el, și așa au fost.
Dar dumneavoastră dintotdeauna ați țesut la război.
De la 14 ani, bunica mea m-a învățat să țes. Că a zis așa, tu fată, când te măriți,
așa,
ce știi ce bărbat găsești și dacă știi să faci orice în casă, ești fericită, dar dacă nu, stai și te uiți. Și atunci am învățat, deși eu am stat 2 ani în Brașov de a învăța și croitoria și așa, la 17 ani m-am măritat. Da. Și atunci, dacă am știut să țes și să fac, am făcut. Că mai de mult trebuia să țes, că altfel nu era îmbrăcat. Așa era.
Și când vă uitați acum că totul este pus ca într-un muzeu, cum vi se pare asta? Ce rezonanță are așa în suflet?
Păi, mi-aduc aminte, cum v-am spus, de bunici, de toți părinții și de toți ce ne-au dat ajutor și învățăminte și învățătură. Și mulțumesc lui Dumnezeu.
Nu sunt dureroase amintirile acestea, că trăiți în permanență cu ele și ele, iată, da. Nu vă vorbesc doar despre viitor, adică despre Camelia și Natalia, ci vă vorbesc și despre trecut, un trecut pe care îl aveți doar în suflet. Sunt părinți care au plecat din viață.
Da, îmi aduc aminte
de
bunica
cu așa
mea,
ceva.
Cât era de așa de zeloasă, de credință și cum ne învăța. ne lua, eram patru fete și ne lua pe genunchi și ne spunea, zice, uite, citiți aici, să vă citesc aici în Marele Medic de Domnul Iisus Hristos. Când erau copiii cu el și binecuvânta pe pământ. Dacă eu aș ști că e aici pe pământ, v-aș lua pe toate patru și v-aș ce să vă binecuvinteze Domnul. Era foarte credincioasă și ne-a învățat să citim în Biblie, să citim în Spiritul Profetic. Tot timpul ne arăta și ne învăța.
Iar astea sunt amintiri dragi. Da. Astea sunt amintiri dragi și dacă știi ce să faci cu ele, nu devin dureroase. Doamna Angelica, spuneți-mi, câți turiști vă trec pragul și cu câți oameni luați legătura? Păstrați legătura? Ce spun? Eu știu ce am gândit, știu ce am simțit, de asta sunteți astăzi aici.
Ne trec destul de mulți în perioadele de vară, primăvară, vară, toamnă, iarna nu. Suntem într-o continuă provocare, aș zice, pentru că ne vizitează oameni din foarte multe țări. Și sunt foarte mult sunt impresionați de ceea ce văd și mai cu seamă faptul că s-a putut păstra până astăzi așa o tradiție și întotdeauna eu încerc să le arăt că aici a fost mâna lui Dumnezeu. Dacă s-a ajuns până între șapte generații să existe astăzi, este totuși o minune a lui Dumnezeu și oamenii pleacă foarte impresionați. Chiar recent am primit o scrisoare din Germania, de la o familie de pensionari care ne-au vizitat anul trecut în Eisenach, în apropierea castelului Warburg, unde a tradus Luther Biblia. Ne-a trimis și o vedere de acolo și ne-a spus că acolo Luther a reconfigurat limba germană prin traducerea Bibliei folosindu-se de cele 16 dialecte. Și de ce ne-a spus nouă? Pentru că a văzut credință în familia noastră, au văzut unele pliante și mi-amintesc că la plecare ne-au cerut câteva roșii văzând grădina cu roșiile noastre, soiul nostru de roșii destul de autentice, soiul vechi de roșii cu gust și mari frumoase și scriindu-ne acum recent ne-a amintit de roșiile pe care le-au cultivat din sămânța aceea și au obținut roșii de aproape 400 de grame, le-au denumit soiul Lisa. Și vor păstra mereu amintirea noastră și le vor cultiva și în anii care vor veni.
Și noi suntem bucuroși astăzi că putem cunoaște această poveste frumoasă și haideți să vă invit atât pe dumneavoastră și cât și pe cei de acasă să mai poposim puțin în muzeul La Vâltori, acolo unde este un adevărat proces tehnologic, ce presupune tot acest proces tehnologic veți urmări în materialul care l-am pregătit pentru dumneavoastră.
Să mergem împreună cu oamenii de la Vâltori pe urmele istoriei locului. Doamna Angelica Lungociu, fiica familiei Greavu, ne dezvăluie cum s-au născut Vâltorile.
Aici ne aflăm exact în locul unde străbunicii mei au făcut o deviere din vale a unui iaz care trece prin gospodăria noastră. Lucrul acesta l-a făcut pentru ca să avem apa în vâltorile care le-au construit și pe care le avem și noi astăzi și să poată lucra tot ceea ce se face la noi este cu ajutorul apei.
Acum ne aflăm pe podețul de acces al vizitatorilor către obiectiv, podeț care traversează iazul. Am văzut mai devreme unde se desparte el din vale. Iazul își urmează cursul pe sub casa noastră pentru că așa a fost. Inițial, el era totul liber. Ori familia înmulțindu-se, a fost nevoie să mărim și casa. Și atunci am considerat că e mai bine să trecem peste iaz. Și în felul ăsta iazul a intrat prin casă. Sau casa a trecut peste el. Și ajunge deci în spatele casei, în vâltoarea propriu-zisă, care e prima operație în cadrul prelucrării straielor. Noi le spunem straie, în alte părți se numesc cergi sau plocate în funcție de zona geografică de unde provin. Sunt niște țesături din lână, lână țurcană, cât mai lungă, cât mai aspră. Asta e cea care se folosește și care foloseau străbunii noștri. Noi am păstrat obiceiul și acum l-am preluat din moștrămoși, din generație în generație. Prima operație, deci, a straiului pe care și-l cos femeile în gospodăria proprie, e vâltoarea. Acolo el se învârte în funcție de temperatura apei, de calitatea lânii, de cum lucrează lâna, până la o zi, deci 12 ore. Acolo, pe una din fețele lui, se formează niște semi-inele, niște bucle, cum le numim noi, care, după ce straiul se usucă bine, vor fi desfăcute pe coșul de păruit. O să vedeți și operația înăuntru. Coșul de păruit are rolul de a scoate părul, lațele acelea lungi, pe care se află pe una din fețele straiului. Deci, cum vă spuneam, după operația de învâltorit din coșul din apă, din vâltoare, următoarea operație, după ce straiul a fost uscate bine, e păruitul. După cum vedeți, deja a început să se învârtă coșul de păruit. Straiele se așează pe acest coș. Dă-i drumul să meargă. Ele se învârt, cad pe o lesă cu mărăcini, care în față e protejată cu niște cuie. Pe apă mai vin crenguțe care se încurcă în firele de păr ale straiului. Crenguțele sunt rupte în aceste cuie. Apoi mărăcinii fac treaba care trebuie de fapt făcută, și anume aceea de a extrage buclele. Vă spuneam mai devreme că pe una din fețele straiului se formează niște seminele, niște bucle. Acestea vor fi desfăcute aici, de acești mărăcini. Dacă straiul nu e foarte bine uscat, firul de lână se rupe pe la jumătate și iese părul scurt. Dacă e uscat foarte bine, cel care e prins mai puțin în țesătură, capătul acela iese și atunci iese un păr mai lung și mult mai frumos. Nu folosim curent, roata hidraulică pe care ați filmat-o afară, ea antrenează totul prin intermediul unor axe, prin roți lințate, roți lise și cu curea, și ajunge mișcarea aici. La operație e cea de îngroșat a strailor. Aici e o cameră unde noi, prin sumba care o vedeți acolo, facem în jur de 70-80 de grade, chiar 90 de grade temperatura. Straiele vin introduse în interiorul coșului pe care îl vedeți, ude. Aici, fiind cald, datorită evaporării constante a apei din interiorul straiului și pentru că straiul se învârte și cade pe colț, el se bate. Își reduce dimensiunile aproape la jumătate, în schimb se îngroașă foarte mult și se fixează părul care l-am extras pe coșul de păruit.
La vâltorii se păstrează atât tradiția spălării și finisării lânei, cât și a procesului de răsucire și formare a ghemelor.
Aici pun lâna pentru, după ce e spălată, adusă de ciobani, o spăl și după aceea o usuc bine și o pun aici și o fac o scarmă și după aceea o pui pe mașinile celelalte. Vine pusă și după aceea vine adusă până la tors. Și o pun aici.
lângă asta. O, a, cum să zic, combin cu asta ca să se lipească de asta și după aceea merge aici și iese aici fir împărțit. Uite așa. Fir împărțit pentru, zice, pretors, pentru tors. Asta aici se face niște sculuri așa, uite cum se stea. Uite așa, niște sculuri așa, vin făcute aici. Și astea le pui aici sus, așa, și atunci se sucește lâna și iese așa. Sculuri, pe țevi făcută, gata. Și așa de pe țevi o iau, o aduc aici și o pun aici. Și aici o depăn. Și fac sculuri. Și sculurile astea se folosesc la urzeală. Sau dacă vreau să fac un plover sau șosete sau, mă rog, asta e lână toarsă subțire. Na, e gata. Și sculurile astea, când le fac un pic mai groase, apoi le leg și le iau jos. Le desfac de aici, de pe capra asta, că asta îi zice capra, așa îi zice la asta, capra. Na, și după aceea, de aici, de la sucit, apoi merg cu ea și o duc dincolo la război, unde vine țesută urzeala. Asta e urzeala subțire, care v-am arătat-o, și asta ce o să vă arăt acum căbat, e bătătura. Lucrul ăsta îmi place și atunci lucrez cu plăcere. N-am mai lucrat de azi primăvară, n-am mai țesut, din cauza că n-am avut timp. Am avut lucruri pe la câmp și n-am avut timp. Acum am zis că dacă dă frigul, apoi o să țes numai. Altă treabă nu fac.
Maria Greavu, acum în vârstă de 75 de ani, a dezvoltat pasiunea pentru țesut încă de mică.
I-am învățat când am fost de așa de vop, după ce am terminat școala, că numai 7 clase am făcut, că așa era atunci, am terminat 7 clase și am vrut să mă duc mai departe la școală și eu am fost ame mare și cum v-am spus, fiindcă noi ne-au scos din casă și am fost iabur, n-am avut posibilitatea să mă dea mai departe la școală și fiind atâta copii și scos din casă, bunica m-a măritat la 17 ani, s-a cunoscut aici cu părinții lui, că soacra mea a fost o din Ridif, erau prieteni, neamuri. Și m-a trimis aici, m-a măritat aici și n-am putut să merg mai departe la școală. Și bunica, cât timp am stat acasă cu ea, acolo în Ridif, că am stat și 2 ani la Brașov, de a învăța meseria de croitorie, după ce am gătat școala la 14 ani, că eu am fost dată la 6 ani la școală. Și am gătat la 14 ani și bunica m-a învățat să țes, că eu eram mai mare și punea războiul acolo vara, că iarna nu încăpeam în casă, v-am spus, într-o cameră de 3 pe 4 nu încăpeam toți și atunci punea vara. Vara aveam loc acolo sub un sușoc și țeseam și făceam și cuițe multe și învădite și diferite coverturi, că eram 4 fete, bunica zice să le fac la fiecare zestre. Și eu îi ajutam lui bunica la toate cele și mă băga și pe mine la război și așa că eu dintre toate 4 fetele am învățat meseria asta și dacă am venit aici am început și eu să lucrez, că îmi trebuia în casă pături una altă și mi-a plăcut lâna, mi-a plăcut țesăturile, am căpătat gustul ăsta de știi și mi-a plăcut să lucrez la ele și vara lucram în câmp și iarna lucram și făceam și așa fac și acum.
Toate aceste lucruri le puteți vedea pe viu. Dacă trecând prin zona Făgărașului vă veți abate la Lisal să vizitați muzeul La Vâltori, muzeul realizat de familia Greavu și Lungociu. Știți la ce mă gândeam? Cine este ghid turistic între doamnele acestea drăguțe pe care le am eu aici astăzi la emisiune? Cine este ghidul turistic? Deci dacă va veni cineva după emisiune, eu știu cine, sunt întrebări pe care le cunosc. Haide să vedem. Mă și uit deja.
Eu obișnuiam să fac lucrul acesta, îl mai fac și acum, în lipsa norei mele. am învățat-o și pe ea și i-am explicat și i-am povestit din istorie, să cunoască. A zis, mama, vin cu tine că
să
învăț și eu să prezint oamenilor. Și dacă am văzut că are plăcere și dorință, își lua fetița în brațe și mă însoțea. Așa am simțit o bucurie.
Camelia, îți place ce ai preluat? Că acum soacra a spus un lucru frumos, însă putea să nu-ți placă, să nu-ți dorești lucrul acesta, să te simți că nu e pentru tine. Nu, chiar tocmai ne spunea doamna Maria, din patru fiice, doar una a moștenit dragul pentru țesut și tocmai ea a nimerit în familia, a zice, gravu. La tine cum e povestea asta?
Eu am preluat așa cu brațele deschise, am luat-o cu tot dragul și mi-a fost, când îți vine ceva ca o mănușă, vorba din popor, mi s-a potrivit cumva. Îmi plac oamenii, să vorbesc cu ei, sunt
și ce le spui? Și ce le spui când ne întâlnești?
Deci le prezint prima dată istoria în date. Și apoi le arăt toate mașinile, cum funcționează, le explic despre vâltoare, încep așa cu straiul. Foarte mulți au uitat cum se face un strai sau nu știau, unii nu știau deloc. Copiii sunt foarte impresionați. Da, am luat-o cu tot dragul și îmi place ceea ce fac.
Îți place ceea ce faci. Însă cum resimți, să spunem, sau dacă resimți o anumită presiune că trebuie să transmiți către Natalia, cea de-a șaptea generație, reușești să faci lucrul ăsta, ai emoții, reușiți, de stimate doamne, să faceți lucrul acesta?
Da, cei mai mulți turiști care vin mă întreabă și cine o să preia, transmiteți mai departe. Scopul nostru acesta este să transmitem, pentru că sunt valori și ne dorim aceasta. Vreau să încurajez pe Natalia să își ia propriile decizii, dar să urmărească cumva traseul acesta genealogic, cum se vine, al familiei, pentru că este unul frumos, unul liber, unul plăcut.
Hai să vedem dacă Natalia, îți place acolo la vâltori, la casa ta, muzeu?
Da.
Îți place? Ce îți place cel mai mult?
Îmi place cum țese la război străbunica.
Îți place lucrul acesta. Uite, poți să-mi spui ce îți place cel mai mult, uite așa, la fiecare, la bunii, la străbunii, la mami, așa încât ai vrea, uite, să fii în tendințele familiei tale, în același ritm. Mami zice că e preocupată să-ți transmită aceste valori, dar spune-mi ce îți place ție cel mai mult, de exemplu, la bunica Angelica.
Îmi place că ne spune povești.
Da? Îți spune povești. Este exemplară la lucrul acesta. Ce poveste îți place cel mai mult? Cea pe care ți-o spune mereu?
Păi despre cum a fost acasă.
Din copilărie. Din copilăria mea.
Așa, din copilărie. Da. Da. Tu le însoțești așa când vin turiștii, mergi, da?
Da.
Da? Îți place. Mami zice că tu o să fii ghid turistic mai târziu, îți predăție. Iar la străbunica ce-ți place? La străbunii Maria ce-ți place? Stai că te-am pus în încurcătură. Ce-ți place cel mai mult? Cum țese, uite, eu am primit ceva. Vezi? Asta face...
A spus că îi place cum țese.
Îți place cum țese?
Da.
Bun, bun. Iar la mami ce-ți place?
Mă ia cu turiștii.
Deci, mami, poți să fii împăcată. Tocmai ai ascultat mărturisirea ei. Îi place când îi duci pe turiști și cred că o să te copieze. Dincolo de asta este și o poveste de credință. În planul acesta al credinței am aflat ce înseamnă pentru doamna Angelica, pentru doamna Maria, pentru tine în planul acesta al credinței, ce înseamnă activitatea aceasta?
Nu cu toate persoanele pot să ai o discuție, dar cu cele mai multe, da. Oamenii vin unii cu sufletul încărcat și când vin un loc cu atâta natură și atât de vechi, original, se descarcă cu sufletul lor. Avem acolo la intrare, dacă ați observat, doi martori, poruncile, cele 10 porunci din Noul și din Vechiul Testament. Aceia au un impact foarte mare asupra oamenilor. Sunt foarte fotografiate și foarte purtate așa prin lume.
Le-am primit chiar și înapoi de la cineva pe e-mail.
E ca o carte de vizită,
exact,
identității voastre.
Exact, reprezintă, ne reprezintă cumva și ne întreabă, dar ce-i cu ele? Și acolo scrie despre Sabalt, o porțiune scrie cu roșu. Dar de ce scrie așa? Cine le-a făcut? Au fost îmbătari care le-au făcut? Nu, n-a fost. Și de aici intervin
discuțiile.
Ei
bine, și pastorul, avem un material cu unul din pastorii din zonă care ne transmit câteva informații și mai ales ce simte dânsul ori de câte ori vă vede împreună, stând la masă și fiind atât de deschiși cu viața voastră de familie și de credință.
Eram pastor în Lisa, am fost invitat pe la ei, am trecut în câteva ocazii sâmbătă seara, am petrecut serile împreună, am fost invitat și la masă și am început să-i cunosc mai bine. Familia Greavu cred că este o familie de succes pentru că e una dintre puținele familii pe care le cunosc care păstrează sub același acoperiș străbunicii, bunicii, părinții și copiii. Îi consider de asemenea o familie de succes pentru că au reușit să se păstreze separați de tentațiile lumii moderne în care oamenii aleargă majoritatea exclusiv după bani. Au avut oferte foarte bune pentru a se extinde, știu lucrul acesta, în domeniul afacerilor, au refuzat pentru a-și păstra liniștea, integritatea morală și familia unită. Îi consider de asemenea niște oameni de succes pentru că sunt oameni foarte veseli, sunt gazde foarte primitoare, sunt oameni a căror companie și-ar dori oricine și sunt oameni care mai presus de orice radiază speranță, radiază bucurie, radiază ceva frumos care ne motivează să mergem mai departe în viață. Dacă din punctul acesta de vedere ar fi să evaluăm succesul, cred că ei sunt o familie de succes, sunt un reper în societatea noastră și în zona în care locuim noi.
Caracterul sănătos care construiește succesul se formează în familii unite și statornice. În casa de la Vâltori, înțelepciunea perilor albi se întâlnește cu inocența pașilor sprinteni, parcă într-un gest de predare a ștafetei. Mergeți mai departe cu bucurie și, prin tot ceea ce lucrați, vorbiți-le oamenilor despre dragostea lui Dumnezeu.
Uimitor că puteți să-i cunoașteți, puteți să le vizitați muzeul, Casa Viața și să aflați toată această poveste pe care, iată, în doar 50 de minute, așa foarte repede, am putut să vă o transmitem de aici, de la Jurnal de Credință. La final, ce să ținem minte? Ce e emblematic pentru această frumoasă familie?
Mulțumim lui Dumnezeu că simțim prezența sa în mijlocul nostru, că ne însoțește și ne-a însoțit pe parcursul întregii istorii a familiei noastre și putem coabita 4 generații în secolul vitezei în care trăim acum și cu ajutorul lui Dumnezeu putem să transmitem și altora dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal, doamna Angelica, doamna Maria, scumpă Natalia și dragă Camelia, pe tine te vor vedea ca și ghid în continuare. Mulțumim, așa încât, iată, mulțumim, imagini familiare veți întâlni dacă vă veți duce la Vâltori, la Lisa, în județul Brașov, la doar 25 de kilometri de Făgăraș. O poveste de familie, o poveste puternică de viață și o poveste absolut frumoasă de credință, cu oameni care zâmbesc, oameni care de-abia așteaptă să le călcați pragul. Eu sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare, ce să vă doresc decât numai bine!